Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Danas razgovaramo o problemu večnosti sveta. To je problem koji je oduvek bio važna tema i u filozofiji i u religiji, a u naše vreme takođe i u nauci. Kako ističe Drago Đurić u svojoj knjizi Večnost sveta u antici i ranom srednjem veku, ovaj problem, ova tema Večnost sveta, istorijsko-filozofski gledano, pokrenuo je i druga pitanja koja su takođe posebno važna, a to su pitanje vremena, temporalna i atemporalna večnost, aktuelna i potencijalna beskonačnost, prirodni i voljni uzroci i tako dalje. Naš današnji gost upravo je Drago Đurić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
E, hvala na gostoprimstvu.
Recite nam za početak, šta zapravo znači govoriti o večnosti sveta? Da malo samo predstavimo problem.
Pa to je zapravo nešto što ljude intrigira, verovatno od najranije mladosti. Ljude najpre zanima kao decu koliki je svet, dokle se prostire i tako da. Verovatno je drugo pitanje to da li je počeo ili da li ima kraj ili nije nikad počeo, večan je ili nema kraj ili ima večnu prošlost i večnu budućnost. To je zanimljivo u nekom smislu, nije to neko praktično pitanje koje može sad odmah da se, kako kažem, koje možemo pokažemo neposredno praktičnu svrhu, nego je zapravo jedno teorijsko pitanje, ali na razmatranju tog pitanja dolazi se do nekih drugih problema koje posle mogu biti od praktične svrhe, a u nekom pedagoškom smislu i didaktičkom za izučavanje i za upućivanje u nauku je vrlo zanimljivo pitanje. Prvo je intrigantno za mlade ljude zato što je zanimljivo pitanje, tiče se zanimljivih stvari, pa ih onda tako na lakši način uvodi u neke filozofske naučne probleme i teološke probleme koji su zanimljivi ili aktualni i danas.
Postoje i mnoga filozofska dela koja su pisana upravo pod tim naslovom, je li tako? Filon Aleksandrijski je prvi.
Da, pa njegovo je delo prvo, a kasnije je to bio obavezan deo korpusa, naročito u scholastici. Dakle, neki autori pre toga u prvom milijuma nisu davali posebne naslove večnog sveta. Kasnije je, pored, ne znam, naslova De libero arbitrio ili De libero arbitrio et contingentia futura, takođe De eternitati mundi bio jedan od najčešćih naslova u korpusima većine autora, naročito u scholastici.
I kako autori, odnosno filozofi tokom istorije, pretežno odgovaraju na ovo pitanje i kako odgovoriti na to pitanje oko večnosti u smislu da li je to njegovo stanje, večnosti sveta, u smislu da li je to njegovo stanje per se ili postoji neki spoljašnji uzrok, transcendentni uzrok koji doprinosi, odnosno obezbeđuje večnost sveta?
Naravno, to zavisi, odgovori su različiti, a to, ti odgovori zavise od, zapravo od pozicije filozofske, jel tako? U antici imamo i stanovište da je svet konačan i da je svet večan, da je nastao i tako dalje, dok u kasnije u naročito u avramovskim religijama, dakle u judaizmu, hrišćanstvu i islamu, kasnije se stabilizovalo stanovište po kome je zapravo svet nastao u određenom momentu u prošlosti, tako da cijela ta interpretacija zavisi zapravo od teoloških pretpostavke, dakle teističkih pretpostavki, da je Bog stvorio svet. Ako je Bog stvorio svet, onda je teško. Ako prihvatimo tu dogmu, onda ne možemo argumentovati da je svet večan.
Da, da, onda se postavlja naravno pitanje ko je stvorio Boga. Mi ćemo se danas pre svega baviti ovom poznom antikom i ranim srednjim vekom. Ranije smo razgovarali o ovom problemu što se tiče Platona, Aristotela, predsokratika, ali pre nego što pređemo na taj helenističko-rimski period i razmatranje ovog problema, možete li samo da nam kažete nešto više o ovome što sam rekao u uvodu, da je ovaj problem večnosti povezan i sa nekim drugim problemima, kao što su vreme, temporalna, atemporalna večnost, uzroci i tako dalje. Kako je taj problem povezan sa tim stvarima?
Pa vrlo jednostavan način, cijela argumentacija još od Platona, Aristotela je počela tako da to pitanje razmatra imajući u vidu i pitanje vremena. A ako sad pokušamo da neko da raspetljamo prirodu vremena, onda ćemo vidjeti da je ona, da je vreme nekako povezano sa materijom i sa telima i tako dalje, da vremena nema pre kretanja kod Platona i kod Aristotela, da je vreme, kako kaže, zapravo sugeriše Platona, kaže Aristotel, broj kretanja unapred i unazad, i onda zapravo, pošto je svet, se zamišlja kao nekakvo telo, a tako, onda je neposredno povezano sa tim pitanje vremena, dakle sa pitanjem da li je svet večan ili konačan. Onda je povezano naravno sa nekim matematičkim pitanjima, sa pitanjima konačnosti ili beskonačnosti, sa nekim fizičkim pitanjima, pitanjima pravilnosti u svetu, dakle zakonitosti događaja u svetu, jer mi zapravo ne možemo ni da brojimo to kretanje unapred i unazad kako su oni definisali vreme, a da zapravo ne zamislimo neku pravilnost u odvijanju, u ciklusima kosmičkim i tako dalje.
Što se tiče helenističko-rimske filozofije, da prvo nešto kažemo o stoicima. Njihovo poimanje večnosti je zanimljivo. Oni kažu svet je konačan, međutim, također kažu da ono uopšte postojeće, to jest nekakva materija, jeste večna. Znači da se svet transformiše, ali da ta neka supstanca ostaje sve vreme i da je ona večna.
Pa oni su zapravo, stoici bi bili materialisti kao i epikurejci. Oni polaze od toga da stvarno postoje samo one stvari na koje se može delovati i koje mogu delovati, i polazeći od toga oni onda zaključuju da zapravo ono što stvarno postoji jeste materija. E sad, svet je zapravo za Grke kosmos, odnosno neka vrsta uređenosti. I sad stoici pokušavaju da navedu argument, onda se zastupali tezu takozvanim svetskim konflagracijama. Dakle, naš svet je samo jedan od svetova u nizu svetova koji su postojali pre i koji će postojati kasnije, ali ako je naš svet konačan, ako je nastao i ako će nestati, onda moramo imati neku argumentaciju kako se to dogodilo i zašto se to događa. Dakle, pa su onda polazeći od nekih, zapravo šta se dešavalo? Oni su polazili, kao što se obično polazi u nauci, od nekih ireverzibilnih procesa u svetu i zaključivali na osnovu tih ireverzibilnih procesa da ti procesi imaju početak kao da će imati i kraj. Recimo, Filon Aleksandrijski navodi jedno četiri vrste argumenata koje su obično se pripisuju stoicima, pošto Teofrast kritikuje te argumente, pa u okviru Filonovog predstavljanja Teofrastove kritike mi zapravo, on navodi u isto vreme i stoičke argumente za konačnost sveta. Jedan od tih zanimljivih argumenata jeste u stvari da stoik primećuje da, i mi se sigurno možemo složiti s tom činjenicom, da u današnjem svetu postoje, ne znam, uzvišenja i doline. I pritom primećuje da tokom erozije dolazi do postepenog smanjivanja uzvišenja. I na osnovu ekstrapolacije tog procesa unazad, tog ireverzibilnog procesa, on zaključuje da taj proces mora da ima početak. Zašto? Pa ako ne bi imao početak, ako bi taj proces bio beskonačan, sada bi sve bilo ravno, pošto bi erozija dovršila ovaj proces i onda ne bi bilo uzvišenja i, ovaj, i dolina ili ne znam ravnica, nego bi sve zapravo bilo ravno, pa redukcija ad absurdum zaključuje zapravo da taj proces da je konačan i da taj proces ima nekakav početak. To je jedan od tih argumenata i kad pogledate strukturu tog argumenta, odnosno model tog argumenta, vidite da on potpuno odgovara recimo savremenoj teoriji Big Bang kosmologije, kosmologije velikog praska.
Upravo sam to hteo da dodam, i savremena nauka tvrdi večnost materije, tako kroz onaj zakon o održanju materije i energije, a transformaciju u pojavnim oblicima. Da li možemo da kažemo onda da zapravo to stoičko učenje nije daleko i od nekog zdravorazumskog, čulnog, empirijskog, jer mi svedočimo o tome da se svet menja stalno?
Pa ne samo stoici, nego i epikurejci, kako Epikura to isto možete naći. Dakle, polazi od toga da svaka naša teorija mora da pođe od čulnih činjenica, od onoga što mi vidimo, što imamo pred sobom, jer i onda jedini zadatak jeste zapravo teorije jeste da objasni te činjenice. Dakle, da izgradimo takvu teoriju koja je u stanju da objasni te činjenice. Stoici imaju jedno objašnjenje, epikurejci imaju neko drugo objašnjenje, a kod Epikura samo možete naći i takozvani princip subdeterminacije ili naddeterminacije, izvinjam se, kad on kaže da mi možemo imati različite teorije koje su u skladu s činjenicama i da imamo problem kako da odlučimo između tih teorija zapravo. Dakle, i savremena nauka i tadašnje razmišljanje o svetu, tadašnje teorije takođe imaju u vidu činjenice. To možemo naći od najranijih Grka. Mislim, svi oni imaju u vidu činjenice, pa onda polazeći od činjenica pokušavaju da objasne to, te činjenice, ta događanja u svetu, i tako zapravo nastaju te teorije.
Diogen Laerti je, vi to posebno ističete u knjizi, navodi kako postoje tri shvatanja sveta kod stoika, a prvo od tih shvatanja je nešto što podrazumeva određenu božanskost sveta. Šta to zapravo znači?
Pa to je zanimljivo, taj izraz božansko ne mora se uvek vezivati za teologiju kod Grka. Božansko je sve ono što ima neko svojstvo koje otprilike odgovara svojstvima koje se pripisuju Bogu. Ako nečemu zaključimo da ima večnu prirodu, onda to ima božanski karakter, zato što zapravo je nužno, on ne može nastati, ne može nestati. Dakle, sve to odgovara zapravo Božijoj, uobičajenom opisu Božije prirode. Ali to ne mora biti teistička tvrdnja, zapravo to može da znači prosto, to je način opisivanja pojava.
Da pređemo malo na Epikurovu školu i to učenje. Poznato je da se epikurovci razlikuju veoma od stoika u shvatanju sveta, međutim, u ovoj tezi da postoji neka supstanca koja je večna i da se pojavni svet menja, izgleda da je slično stanovište i kod epikurovaca.
Pa tu nema, u principu, tu nema ozbiljne razlike kad je reč o materiji, onome od čega je sve sastavljeno.
Večnost atoma i promenljivost.
Da, večnost atoma ili večnost materije kod stoika. Dakle, jedino što epikurejci navode je nekakvu argumentaciju precizniju zašto bi atomi morali da postoje zapravo i zašto mora postoji nešto od čega je svet konstituisan. Opet polaze od empirije zapravo. Polaze od toga da stvari u našem fenomenalnom svetu, dakle svetu koji je dostupan našim čulima, su deljive. Dakle, vidimo da mogu da se dele. Oni onda pretpostavljaju da bi ta deljivost mogla ići ispod praga čulnosti. Dakle, mi vidimo u našem čulnom svetu, ali onda da ta deljivost bi mogla ići ispod praga čulnosti, ali se onda plaše da bi potpuna deljivost beskonačna, kao kod, recimo, Anaksagore, dovela do toga da zapravo stvari nestanu, da se na kraju deljivosti dođe do ništa, do ničega zapravo.
Da se negira materija.
Da se negira materija i onda pretpostavljaju na osnovu toga da ta deljivost negde mora da stane, jer atom ostalo i znači ono što je nedeljivo dalje, tako. Jer u suprotnom, ako ne bismo imali tako nešto što bi imalo neki integritet, dalje se ne bi delilo, onda bi to omogućilo jednu pojavu, jednu stvar koju Grci nikad nisu prihvatali, a to je nastajanje ex nihilo i nestajanje in nihilo. Dakle, atomi su druga stvar koja bi tu mogla stajati u osnovi, a nema baš sačuvano svedočanstvo, jeste ta stara tvrdnja da je zapravo ta fundamentalna supstanca arhe, da je nepromenjiv. Pa ako je nepromenjiv, onda bi morao biti nepromenjiv i u pogledu veličine. Pa bi onda atomi kao nekakva sastavni deo sveta, nekakva fundamentalna substanca, morali imati neki integritet, odnosno neku nepromenjivost. Jel tako? Naravno, svet bi nastojao njihovim uzajamnim kombinacijama, približavanjem, udaljavanjem, spajanjem i odvajanjem, što je u stvari jedna teza koja se može vidjeti još od ranih Grka, od ranih atomista do ranih jonaca. A to je zapravo da je uvek zamišljena nekakva fundamentalna substanca koja utiče na promjenu svojstava na fenomenalnom svetu, na događaja na fenomenalnom svetu. Ali kako? Na fenomenalnom svetu se menjaju svojstva, dok se na fundamentalnom nivou zapravo menjaju relacije među elementima fundamentalne substance. Ti elementi su bliži ili dalji jedni od njih. Oni se spajaju, razdvajaju ili se zgušnjavaju ili razređuju. Dakle, to mi se čini kao nekakav interpretativni model koji objedinjuje sve ove teorije. Dakle, ta promjena, da li bi bili monisti, pluralisti, atomisti ili ne znam šta u pogledu materije, mi uvijek moramo da zamislimo da li bi to bilo zgušnjavanje i razređivanje kao kod prvih jonaca ili to bio neki materijalni pluralizam sa spajanjem i razdvajanjem. Zapravo u oba slučaja imamo neko približavanje, udaljavanje, a to znači zapravo promjenu relacije među elementima, što onda na epifenomenalnom nivou dovodi do promjene zapravo svojstava onoga što je dostupno našim čulima.
Dakle, i kada je teorija atomistička kod epikurejaca, odnosno epikurovaca u pitanju, opet možemo da vidimo neku analogiju sa savremenom naukom.
Da.
Savremena nauka je takođe i atomistički
dobro, sad je subatomska i tako dalje.
Dobro, ali da. Možemo da kažemo da je
tako da ime atom ostalo da visi.
Ostalo je to ime atom, mada atom nije atom.
Ima delove, da.
Ali htio sam da vam postavim sljedeće pitanje oko ove atomističke koncepcije. Da li postoji još neki argument osim tog straha od beskonačne deljivosti? Da li postoji još nešto drugo što je nekako ubeđivalo epikurejce da su atomi mogući i da nema te beskonačne deljivosti, odnosno možda materija i ne mora da postoji?
Pa nije, oni su ipak bili materijalisti, prihvatali se svi ovu tezu, kao i stoici ovu tezu, da zapravo stvarno postoji samo ono što može delovati i na šta se može delovati. Dakle, imali su vrlo jaku naturalističko-fizikalističku teoriju, što je zapravo svojstvo i većine današnjih, kako da šem, današnje fizičke nauke.
Dobro, idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Dragom Đurićem o problemu večnosti sveta u poznoj antici i ranom srednjem veku. Kakva je situacija sa Aristotelovom školom? Šta peripatetičari kažu o večnosti sveta?
Zanima da su te dve škole starije, platonistička, odnosno akademije, one u Atini, Aleksandriji i na mnogim drugim mestima, ali su najznačajnije, i peripatetička škola koja je trajala mnogo kraće, zapravo bitno različite. Kod platoničara uvijek je stvar o tome da je Platon u pravu, samo se različiti platoničari razlikuju u pogledu toga da jedni ili druge optužuju za pogrešno tumačenje Platona. Kod Aristotelovaca ili kod peripatetičara nema tog problema. Mnogi od peripatetičara kasnijih zapravo otvoreno ponekad kritikuju Aristotela za jednu ili drugu tezu. Tako da je ta zapravo škola bila dosta otvorenija, dok platoničari do kasnijih neoplatoničara u pogledu dogmatizma Platonov, u tumačenju Platonovog učenja pomalo liče više na onog religijske mislioce, rano hrišćanske ili rano judejske mislioce, nego na antičke mislioce koji su otvoreni za kritiku i za promenu teza i za tu raspravu tezama. Recimo, Aristotelove argumente, ne znam da li ovdje mogu neke da navedem,
može,
on ima mnogo tih argumenta koji zapravo upućuju na tezu o večnosti sveta. On opet polazi od činjenica u svetu, od nužnosti koje kako kažem, implicira te činjenice sveta, pa onda zaključuje da bi svet morao biti večan. Recimo, neke najprostije, polazi od činjenice o nepromenjivosti, od onoga što on misli da je činjenica o nepromenjivosti vrsta. Pa je onda čovjek jedna vrsta živog bića koja se zapravo ne menja. Da bi ja postojao, moraju da postoje moji roditelji. Da i moji roditelji postojali, moraju da postoje njihovi roditelji. Tako da niko zapravo, da ja ne bi postojao ako ne bi postojao beskonačan niz prethodnih predaka. Pa ako taj beskonačan niz prethodnih predaka je nužan za moje postojanje, onda je i prošlost sveta večna. Zašto? Ovako kakav je zapravo sveta? Ne bilo kakvog sveta. Jer samo po tim uslovima ovakve uređenosti sveta mogu postojati ljudske jedinke. To je sad jedan argument koji nema u vidu kasnije razvijenu teoriju evolucije. Ali je vrlo jak, jer on polazi od jedne činjenice zapravo. Mislim, recimo u tom pogledu bi moglo da se ono dečije pitanje, ne znam šta je starije, kokoška ili jaje, da se odgovori vrlo jednostavno zapravo, pošto je to prethođenje jajeta kokoški i kokoške jajetu beskonačno, onda ništa nije starije, kako bi rekli.
Peripatetičar Kritolaj, recimo, povezuje također večnost sveta sa večnošću čoveka, ali on ističe nešto zanimljivo kad kaže da nastajanje čoveka od čoveka jeste skorašnje delo prirode. Kako to da razumemo?
A to je kontrateza peripatetičarima, pa zapravo Kritolaj pokušava da odbrani aristotelovsku tezu time što ukazuje na mane ove teze da je skorašnji čovjek nastao. I to sad kaže, pa moramo to nekako da razmotrimo, pošto zapravo mitotvorci nas zavode na razne, u raznim pogledima, pa onda nismo sasvim sigurni zapravo šta je u redu, nego moramo da razjasnimo stvar. Govoreći o tome da ako bi čovjek skoro nastao, od čega bi zapravo nastao i kako bi opstao. Pa se onda pomalo i šali, jel, ako bi nastao kao dete, jel tako, onda bi nekako morao da opstane, a većina Grka govori o toj mani ljudske vrste ili ljudskih jedinki kao potomaka, da. U tome što nisu u stanju sami da se održe u svetu. Pa onda kaže, eto, još niko nije na zemlji video neki izvor s mlekom, gde bi dete kao pilo mleko kad tek nastane. Mitotvorske su priče po njemu da je Pošto je taj argument dosta često upotrebljavan, da jedinka ne može da opstane, onda se nekako mitološki tvrdilo da je čovjek nastao ceo i odrastao odjednom iz zemlje, da bi nekako se izbjegla ta teza, ali to je dosta teško objasniti.
A šta je peti element? Peripatetičari se dosta bave i time, dakle, je li to eter?
Pa to je eter, zapravo to je kritika vrlo često kod njih Aristotelove teze, još od Teofrasta pa nadalje. Kako izgleda ta Aristotelova teza? Aristotel večnost sveta, kao posljedica večnosti sveta, odnosno polazeći od događaja u svetu, on zaključuje da je večan svet, ali polazeći od nekih događaja, odnosno nekih kretanja u svetu. Prema njegovoj teoriji četiri elementa, to kretanje bi moralo da se zaustavi. Dakle, ako je prirodno kretanje elemenata na svoje prirodno mesto, pa najniže mesto dolazi zemlja, pošto je onda pa posle nje dolazi voda, pa onda vazduh i onda vatra, onda bi se zapravo taj proces bio konačan, jer bi svi ti elementi došli na svoje prirodno mesto, smestili se i bilo bi završeno kretanje. Ono što on vidi kao uzrok kretanja, šta bi to bilo što bi sprečilo takav proces da se zaustavi kretanje, jesu zapravo nebeska tela, kako on kaže. E, ta nebeska tela isijavaju svetlost i toplotu, pa onda u različitim godišnjim doba je sunce, posebno sunce, pošto je na različitoj udaljenosti, onda dolazi do promene stepena vlažnosti. Tako da to objašnjenje liči na današnje objašnjenja i onda zapravo taj uticaj sunca dovodi do toga da se kretanje ne zaustavi na zemlji, da spreči to sedimentiranje svih elemenata na jedno mesto i zaustavljanje kretanja. Pa onda morao nekako da objasni da taj peti element ne liči na ove elemente, jer ako bi ličio na njih, on bi se isto složio iznad vatre, recimo, ili kako već, nego zapravo da je on drugačiji, da nema težinu i lakoću, da on nije vatra, da on, jer problem je ako bi nebeska tela bila od vatre, a Grci smatraju da vatra zahteva gorenje, odnosno zahteva gorivo, jer suprotno ne bilo, ma kolika nebeska tela bila, jedno bi sagorela, dakle ne bi bila večna, a pošto po Aristotelu niko još nije posvedočio da sunca nekad nije bilo, dakle sunce ili nebeskih tela nekad nije bilo, uvek bilo, onda to znači da to ne bi smela da bude vatra, a s druge strane ne bi smela da bude neki element koji ima težinu i lakoću, odnosno koji bi se sedimentirao sa ostalim elementima na zemlji, pa je onda taj peti element ili etar tako formulisao kao, odnosno teoretski ga formulisao kao nešto što zapravo ne liči na elemente na zemlji, ali se kružno kreće, pa je kružno kretanje nekako savršeno i tako dalje, ali je drugi problem koji pa je onda večno zapravo zato što je savršeno. Ali sad drugi problem je u ovome kako onda dolazi od sunca svetlost i toplota. Pa po Aristotelu od trenja, zbog brzine kretanja, od trenja se zagreva etar od koga je sačinjeno sunce i onda zapravo od tog trenja dolazi nam i svetlost i toplota, odnosno od tog zagrevanja.
I u čemu se sastoji onda kritika te teorije?
Pa kritika je u tome, kritika najčešće se zasniva na tome što tako smišljate neki element koji ne liči na elemente na zemlji, pa onda smišljate neku vrstu ekskluzivne disfunkcije između dve vrste kretanja, pravolinijskog i kružnog, pa kao pravolinijsko kretanje takvo da ono ima kraj, ima početak i kraj, a kružno nema početak i kraj, nego je večno, ali, kako da kažem, svodite sve vrste savršenih kretanja na pravolinijsko i kružno. Recimo, neki od njih kažu, pa dobro, možemo da smislimo spiralno kretanje, pa bi onda morali da smislimo šesti element, ako bismo od vrsta kretanja, prema vrstama kretanja, primeravali vrste elemenata, tako. To bi onda neka vrsta pogrešne teze. Neki od njih misle da nema nikakve potrebe da to, recimo, Teofrast ima doduše malo luđu tezu, kao teško je sad smisliti neki element. Mi znamo da nam svetlost i toplota obično dolaze od vatre, pa bi onda i nebeska tela trebala da budu sastavljena od vatre, ali imajući u vidu ovaj proces sagorevanja, ali tako, da je gorivo bilo iscrpno i završilo bi se sijanje i toplota od sunca, onda on smislio je tako jedan oksimoronski izraz, da to je bezgorivno gorenje, jel tako, neko gorenje koje doduše jedan problem teorijski rešavate tako što nastane drugi problem zapravo.
A da li smo pravo ako kažemo sada da smo mi u etru dok razgovaramo?
U nekom smislu jesmo, da.
A šta kažu platoničari, odnosno Platonova škola? Oni se prevashodno, ti njihovi stavovi zasnivaju na tumačenju Timaja kod Platona. Dakle, da li je kod Platona svet večan ili ga je stvorio Demiurg?
Pa tu moramo razlikujemo takozvane rane platoničare, srednje platoničare i kasnije, odnosno neoplatoničare. Kod ranih platoničara oni nekako pokušavaju već, dosta su siromašna svedočanstva, ali oni pokušavaju zapravo da pokažu da, iako je dosta jasno kod Platona u Timaju da je svet nastao, da on smatra da je svet nastao, da nekako protumači da to ipak znači u nekom smislu da Platon ne misli da je on nastao, nego da je zapravo svet večan. Srednji platoničari smatraju to pogrešno, ne znam, Atik, Plutarh i tako dalje, da je zapravo, da su to ljudi koji su se poveli za Aristotelom i da pogrešno tumače Platona, nego da je Platon zapravo smatrao da je svet konačan, da ga je Demiurg stvorio u nekom momentu u prošlosti, dok neoplatoničari dakle akademičari atinski ili recimo aleksandrijski, smatraju zapravo da je Platon smatrao da je svet večan. Čini se da je glavni uticaj na to bio zapravo Aristotelov, zato što se u neoplatoničarskim školama prvo je izučavao Aristotel kao neka vrsta uvoda u Platona i onda su, kako kaže Ati, kritikujući svoje, kako da kažem, saplemenike u pogledu sledbeništva Platona, zapravo kritikuje ih da se povode za Aristotelom, koji je to tako razmatra neke zemaljske stvari, a nije božanski Platon koji, ne znam, ima u vidu visoke i ozbiljne teorije. I izgleda da je taj uticaj Aristotela bio prilično jak i onda je neoplatonizam, u neoplatonizmu je od Plotina pa nadalje, svi su zapravo smatrali da je Platon smatrao da je svet večan i onda su navodili što svoje argumente za večnost sveta, koji ponekad liče na Aristotelove, ali najčešće ne.
I ključna reč je, kako vi navodite također, kod Platona geneton.
Pa to je zapravo gegonen je u stvari da je svet nastao, tamo Platon kaže. E sad, različito su ovi koji su smatrali da to zapravo opet znači da je svet večan, zapravo da to ne znači da je nastao u nekom momentu u prošlosti, nego da svet nije prvi uzrok, nego je to demjurg i tako dalje, i da on zapravo to ništa drugo ne znači, nego zapravo da je nastao, to ne znači da nije večan, nego da zapravo da nije prvi uzrok, ništa drugo. Dakle, pokušali su nekako tako da opravdaju svoju tezu o večnosti sveta i da je vide u svetlu Platonovog učenja. Zato što je zapravo Aristotelova argumentacija izgleda bila, ili peripatetička, bila prilično jaka i snažna i teško je bilo osporavati, pa su onda negdje pokušavali i Platona da dovedu na tu poziciju.
A kako pomiriti to Platonovo stanovište o demijurgu i stvaranju sveta sa njegovim klasičnim učenjem o idejama koje bi trebalo da su večne, a ovaj pojavni svet propadljiv?
Kod Platona su ideje večne kao uzori za stvaranje sveta, demijurg je večan, to su savršena bića, i demijurg samo kopirajući svet ideja večni zapravo od besforne materije sačinjava svet, jel tako? Dakle, i onda je zapravo te večne ili savršen svet, demijurški svet, savršen svet ideja, uključujući i brojeve, Platon čak kaže, onda je dodelio brojeve da bi imali ovu pravilnost odvijanja u kosmosu, odnosno u svetu, da je tako nekako nastao svet. E sad, ovi neoplatoničari hoće da kažu da se time zapravo hoće reći samo to da demijurg stvara svet, ali ne da je svet stvorio u nekom momentu u prošlosti, da večno stvara svet. Dakle, i to je sad jedna od glavnih neoplatoničarskih ideja. Dakle, da Bog večno stvara svet, odnosno demijurg večno stvara svet.
A na koji način neoplatoničari interpretiraju Platonovo stanovište u Timaju?
E sad, neoplatoničari su, jer to počinje sa Plotinom, a tu već imamo dosta razvijenu hrišćansku teoriju, odnosno avromovsku monoteističku, kod Filona zapravo judejsku, pa ovu hrišćansku kod ranih apologeta i tako dalje, da je sad formulisana nekakva ideja Boga, odnosno pojam Boga, da onda pojam Boga po svojim atributima odgovara zapravo hrišćanskom pojemu Boga. Pa se onda cela ta stvar razmatra u polemici sa hrišćanima, i to nekoliko vekova zapravo. I do danas zapravo traju ta pitanja osnovna koja su nastala između neoplatoničara i hrišćana, su i danas teološki vrlo aktuelna. I oni onda polaze zapravo od te ideje o Božjim atributima i pokušavaju da je sravne s činjenicama sveta, ne dovodeći u pitanje naravno postojanje Boga sa takvim atributima, i onda na osnovu toga zaključuju da je zapravo svet večan. Ako bismo zamislili da je Bog svemoćan, da je savršeno dobar i da je postojanje sveta bolje od nepostojanja sveta, zapravo onda bi to značilo da bi Bog, ukoliko ne bi svet oduvek stvarao, zapravo uskratio neko dobro, onda ne bi bio savršeno dobar, ili bi pokazao neku nemoć, a onda zapravo opet nije Bog, kao i u slučaju kad nije savršeno dobar, onda zapravo nije Bog, jel, u pravom smislu, pa bi onda to odgađanje stvaranja sveta bilo problematično.
Idemo na muziku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Dragom Đurićem. U čemu je spor bio između neoplatoničara i ranih hrišćanskih teologa, da tako kažem, uslovno rečeno?
Zanimljivo je da spor počiva, odnosno da plodnost rasprave među njima počiva na nečem što je zajedničko. Izgleda da su atributi Boga koje Bogu ili Demiurgu pripisuju neoplatoničari otprilike odgovaraju atributima koje hrišćani pripisuju zapravo Bogu, pa onda diskusija u nekom smislu moguća, mada su naravno i jedni i drugi držali se svoje teze. E sad, rani apologeti hrišćanski zapravo ne smatraju da Bog stvara sve tekst nihilo. To pomalo liči na Platona i to je zapravo cena njihovog stanja u kome su se nalazili u rimskom okruženju, u paganskom, kako oni kažu, okruženju, gde su onda zapravo morali da se brane od optužbi za ateizam. Pa su onda u tu priču uvek ubacivali Platona, gde kažu, eto i Platon kaže da je svet nastao, pa eto i mi kažemo, nismo mi nikakvi ateisti. Kasnije, naravno, dolaze do te ideje o stvaranju ex nihilo i sad ono što je neprihvatljivo neoplatoničarima jeste zapravo stvaranje ex nihilo. A što je hrišćanima kasnijim, jel tako, uobičajena teistička teza, skoro, kako da kažem, dogma koja se ne dovodi u pitanje.
A da li se može dovesti? Da li negde u Starom i Novom Zavetu striktno piše da je Bog stvorio sve tekste?
Pa sva mesta koja se navode u Starom ili Novom Zavetu, čak i u knjigi Postanja Mojsijevoj, teško je zapravo jednoznačno, ne postoji nikakva jednoznačna tvrdnja po kojoj bi to značilo da je svet stvoren ex nihilo zapravo. Možda se može naći negde u Novom Zavetu nešto što više liči na to, ali glavna stvar koja, otežava našu analizu jeste to što bi zapravo trebalo da imamo u vidu da je to neka vrsta proklamativnog teksta, a ne nekog teksta koji se bavi argumentima ili ima u vidu naše pojmovne razlike da bi nam, jasno iskazao svoju misao. Može se to tumačiti na jedan ili drugi način, nije zatvorena ni jedna ni druga teza da Bog stvara svet ex nihilo ili od nečega ili već ne znam čega. Ne znam, kod Tertulijana se mogu naći kao tri mogućnosti da Bog stvara ex nihilo, da Bog stvara ex materija i da Bog stvara ex deo, dakle od samog Boga. A tako da nastaje svet, odnosno to bi naravno nekako kasnije, to je otprilike bila nekakva kritika te teze da je to nemoguće, onda bi Bog morao da bude od materije, a onda njegovo savršenstvo bi vremenom bilo okrenjeno, pošto bi se trošio kao sapun tokom upotrebe, dakle smanjivao bi se Bog, tako da bi se njegova materija utrošila za stvaranje sveta.
A Aurelije Avgustin također u 4. veku daje zanimljivu teoriju, zanimljivo učenje koje se odnosi i na problem večnosti sveta. Na koji način on odgovara recimo na pitanje da ako je Bog stvorio svet u nekom početku vremena, šta je radio pre toga? Šta radi Bog pre nego što je stvorio svet?
Pa to već se pojavilo to kod nekih helenističkih mislilaca, to je kao da li je Bog lenjstvovao, ako tako zamislimo stvari.
Pa Aurelija Gusin i kaže tako, nije radio ništa.
Prvi, satiričan odgovor Augustina Aurelija jeste smišljao kaznu za one koji postavljaju takvo pitanje. A zapravo odgovor je po njemu bio da pre nastanka sveta zapravo nema vremena, pa onda nije moguće postaviti pitanje koje ima vremensko određenje, a to je pre sveta, pre nastanka sveta. Dakle, pošto je sama reč pre govori nam je neko vremensko određenje. Zašto? Pa zato što je to teza klasična za Aristotela i Platona da se vreme može meriti samo kretanjem tela, a nema vremena pre postojanja tela, odnosno sveta koji je sastavljen od tela, pre materije, nekako uređene, zapravo ne samo ako je ex nihilo, nego ako je čak i od bezlične materije koja je zapravo besformna i tako dalje, opet nemamo vreme. Ali u svakom slučaju bez tela nemamo zapravo vreme. Pa onda pitanje toga pre je zapravo pogrešno zato što je pre vremensko određenje.
On govori o nekoj večnoj sadašnjosti božanskoj.
E da, onda se postavilo pitanje zapravo kako onda Bog postoji kad nema vremena. Dakle, na koji način tvrdimo da je Bog večan. ali ako vreme postoji od nastanka sveta, dakle od kretanja tela u svetu, uređenog kretanja, kako onda ta Božja večnost možemo uopšte da je računamo, pošto vremena nema pre nastanka sveta, onda ne može ništa postojati u vremenu, pošto nema ni vremena, onda ni Bog ne bi bio večan, tako? Pa je onda to otprilike preuzeta Platonova ideja o takozvanoj bezvremenoj večnosti, tako? Pa je onda on razvio tu ideju koja je onda povezana i sa onim pitanjem budućih kontingencija, slobode volje i tako dalje. I ta ideja o bezvremenoj večnosti onda kroz ceo srednji vek razvijana i do danas ima autora koji zastupaju tako stanovište. Danas ima recimo filozofa religije koji misle da je Bog pre stvaranja sveta bezvremeno večan, a sa nastankom sveta je vremeno, odnosno temporalno večan.
A kakva je situacija u arapsko-islamskoj misli? Šta oni kažu o večnosti?
Pa u arapsko-islamskoj misli treba da razlikujemo dve struje. Jedna je takozvani kalen teologija, klasična, je tako? A drugi su aristotelijanci. Oni sebe zovu peripatetičarima, a zapravo su većina tih teza je neoplatoničarska. Pa je onda onako na način na koji je Aristotel inkorporiran neoplatonizam bio karakterističan za arapski svet. Recimo, ovi prvi kalem teolozi se pozivaju na Jovana Filopona i na njegove argumente koji su se ticali zapravo nemogućnosti večnosti sveta kroz razmatranje različitih pitanja. Recimo, Filopon je tvrdio da su dve teze kod Aristotela nepomirljive. Jedna je da je svet večan, a druga je da je aktualna beskonačnost nemoguća, da se ništa beskonačno ne može aktualizovati. Pa su onda te dve stvari nepomirljive. Recimo, njegov zanimljiv argument je otprilike sledeći. Ako ja sada postojim, mom postojanju mora da prethodi nešto drugo, a tom postojanju mora da prethodi nešto drugo, ako bi taj skup stvari koje prethode, recimo moji roditelji, njihovi roditelji i tako dalje, bio beskonačan, kako kod Aristotela, nepromenjivosti vrsta, pa onda nepromenjivosti i ljudske vrste, ako bi to bilo večno, onda nikad ne bi došlo do sadašnjeg stanja. Pa ja ne bi postojao, pošto večnost ne može da se pređe, kako da kažem, a pošto ja postojim, onda taj proces mora da ima konačan broj koraka, ta prošlost ima, pa je onda eto svet, bar se na taj način tvrdi da je svet ex parte ante, odnosno gledano unazad, konačan.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Aurelije Augustin, ispovesti. Kako si, Bože moj, sazdao nebo i zemlju? Nisi učinio to, zar ne, ni na nebu, ni na zemlji, niti jednako u vazduhu, ni pod vodom, koji su također deo neba i zemlje. Kao što ni svemir nije nastao u svemiru, jer nije bilo mesta gde bi ga stvorio ti i doveo do postojanja. Niti si ponovo imao bilo šta pri ruci čime bi mogao da sazdaš nebo i zemlju. Pa otkuda ti je pridošla materija ta koju nisi sazdao, a koja ti je pomogla kod stvaranja, i šta bi to moglo biti što ne duguje svoje postojanje biću tvome? Govorio si dakle ti i stvari su se sazdavale, nastajale su one tako posle tvojih reči. Ja govorim samo da si ti, Gospode, tvorac svake stvari i bića, pa ako se pod nebom i zemljom podrazumeva ovo poslednje, bez oklevanja kažem. Pre no što je sazdao nebo i zemlju, Bog nije radio ništa. Jer da je stvorio ma šta, bilo bi to nešto drugo, a ne stvari i bića. O, kad bi već dao Bog da znam sve što inače želim da znam, onako pouzdano kao što znam da nije bilo ničega stvorenog pre svakog sazdavanja uopšte. Dakle, pošto sve vreme postojim putem tebe i ako je bilo vremena pre no što si ti sazdao nebo i zemlju, zašto se kaže onda da si bio neradan? Jer to si vreme bio stvorio ti, pa ne bi bilo vremena koje je proticalo pre no što si sazdao vreme. Uzme li se pak ponovo da pre neba i zemlje ono nije postojalo, zašto pitati šta si činio ti onda, kad gde nije bilo vremena, nije bilo ni tog onda? Šta je dakle vreme? Dok me niko ne pita, ja znam. Kad bi pak valjalo da to objasnim, ja ne znam. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.